waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
waa galabnimo khamiis ah taariikhduna ay tahay 25ka bisha February sanadka 2022 idaacadda galabtana waxa halkaan si wada jir ah kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
qodobada aad idaacaddan ku maqli doontaan waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo kulan u socda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho si xal looga gaaro qalalaasiyaha siyaasadeed ee Muqdisho ka taagan.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dawladda Kenya oo isku diyaarinaysa inay afti dadweyne u qaado qorshe lagu beddelayo dastuurka dalkaasi. Hase yeeshee Soomaalida Kenya ayaa aaminsan in qorshahaasi ay ku waayi doonaan kuraas iyo waliba maalgelin dhaqaale.
Haddii ay saadacdo aanad lahayn meel kursi xildhibaan uu ka soo galo waxa ka faa'iidi gobolladii loogu daray kursiyada xildhibaanada maxay yeelaytaana waxay la iimaaneysaa kuraas kale oo xildhibaan gobolleed ah.
Waxaan kaloo nidiin haynaa aqal kacad oo maanta soo bandhigaya warbixinno sir ahaa oo ay sirdoonka Mareykanku ka diyaariyeen dilkii wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Qaashoqje.
Waxa kaloo aan idiin haynaa idaacadda ku maqli doontaan barnaamijyadii bandhiga VOA dooda gaaban weydii dhaktarka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Cabdi Xakiin. Warbixin lagu wado in maanta oo Khamiis ah uu sirdoonka Mareykanka shaaciyo ayaa muujinaysa in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilkii sanadka 2018 magaalada Istanbul loogu geystay wariye Jamaal Khashoggi. Afar sarkaal oo Mareykan ah oo qariyay magacyadooda ayaa qalabka warbaahinta Mareykanka u sheegay in warbixinta CIA-da ay sheegayso in Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey khaarijintii Khashoggi. Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay Sacuudiga ayaa maqaalo uu ku dhaliili jiray Maxamed bin Salmaan ku qori jiray wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka. 2 Oktoobar ee sanadka 2018 ayaa rag ka tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ay ku dhex dileen qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dimuqraadi ah ayaa 4 shalay wariyaasha u sheegay in uu aqriyay warbixinta isla markaana uu dhowaan khadka telefoonka kula hadli doono boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis. Boqor Salmaan oo ah 58 sano jir ayaa ah aabaha dhalay dhaxal suga Maxamed bin Salmaan oo ah 53 sano jir inta badan hadda haya talada boqortooyada Sacuudiga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa laalay wareegto uu Donald Trump uga mamnuucay in qaxootiga Mareykanka imanaya ay dalbadaan deganaanshaha Mareykanka muddadii uu xafiiska joogay Trump. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xilligaasi ku sababeeyey wareegtadaas in uu ku ilaalinayo shaqaalaha Mareykanka ee ku shaqo beelay cudurka faafa ee coronavirus. Biden ayaa amar madaxweyne ku ogolaaday hadda in qaxootiga ay soo dalban karaan deganaanshaha Mareykanka isagoo ku sababeeyey in xayiraadii Trump ay hor istaagtay in qoysas badan ay dib ugu midoobaan Mareykanka sidoo kalena waxyeello u geysatay ganacsiga Mareykanka. Biden ayaa ballan qaaday in uu wax badan ka bedeli doono siyaasadihii qallafsanaa ee socdaalka ee uu horey u soo rogay madaxweynihii isaga ka horeeyey Donald Trump. Ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan ayaa maanta ka digay isku day uu sheegay in militarigu uu ku rabo in uu dalka ku afgembiyo kadib markii ay ciidamadu dalbadeen in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay iscaxilaan. Ruushka oo saaxiib dowla ah Armeniya sidoo kalena ku leh saldhig militari ayaa sheegay inuu la socdo xaaladaha xakiran ee hadda ka socda dalkaas. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada in si nabad ah ay ku xalliyaan khilaafkooda. Pashinyan ayaa tan iyo bishii November wajahayay baaqyo looga dalbanayay inuu iscaxilo kadib markii lagu eedeeyey inuu si qaldan u wajahay dagaalkii 6 toddobaad socday ee u dhexeeyay Armeniya iyo Azerbaijan. Dagaalkaasi ayay Armeniya ku weysay dhul ballaaran oo ku yaala gobolka Nagorno Karabakh oo ay isku hayaan Azerbaijan iyo Armeniya. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa nagaintaa.
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinay. Halkaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Maanta oo Khamiisa ayaa waxaa lagu wadaa in aqalka cad uu soo bandhigo warbixin sir ahayd oo sirdoonka Mareykanku ay ka diyaariyeen dilkii Jamaal Qashoqji. Warbixintan ayaa toos ugu eedeynaysa dhexal sugaha Sacuudiga in uu wax ka ogaa dilka. Faahfaahintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey 4 sarkaal oo Mareykan ah oo u dhundoloola arrimaha sirdoonka. Saraakiishan ayaa sheegay in warbixinta inteeda badan ay CIA-du qortay, waxaanay u badan tahay in si toosa loogu eedeeyey Maxamed Bin Salmaan inuu amray ama uu wax ku ogaa dilka saxafiga Sacuudiga ahaa. Madaxweyne Biden ayaa shalay saxaafadda u sheegay in uu akhriyey warbixinta isla markaana uu dhowaan la hadli doono boqorka Sacuudiga. Shaacinta warbixintan ayaa qayb ka ah siyaasadda uu madaxweyne Biden ku rabo in uu dib ugu qiimeeyo xiriirka uu Mareykanku la leeyahay Sacuudiga, iyadoo uu sanadihii u dambeeyey al Mareykanku kula xisaabtamin Sacuudiga arrimaha xuquuqda aadamaha iyo dagaalka Yemen. Biden ayaa raba inuu xiriirka labada dal halkiisii hore ku celiyo kadib markii madaxweynihii ka horreeyay ee Donald Trump uu naas nuujiyey maamulka boqortooyada. Khashoggi ayaa ahaa saxaafi degan dalka Mareykanka isaga oo maqaalo ku soo qori jiray wargeyska Washington Post. Waxaa sanadkii 2018 lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga gudihiisa, dibna looma arag meydkiisa. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in uu u dhintay Khashoggi kadib markii uu isku dayay in uu la dagaalamo koox loogu talagalay in ay u musaafuriyaan Sacuudiga. Shan ka mid ah dadkii dilay ayaa lagu xukumay dil, inkasta oo xukunka loo khafiifiyey oo 20 sano oo xadhiga loogu bedelay kadib markii qoyska Khashoggi ay afiyeen.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dowladda Kenya ayaa isku diyaarinaysa inay afti dadweyne u qaado qorshe la doonayo in wax lagaga bedelo dastuurka dalkaasi, kaasoo aftida kadib lagu waday in Kenya ay yeelato ra'iisul wasaare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii in ka badan 30 ismaamullada dalkaasi ay ansixiyeen qorshahan oo loo yaqaan BBI. Dhanka madaxda gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ayaa waxaa soo baxay inay ku kala aragti duwan yihiin oo aanay isku raacsanayn. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Aftidan ayaa ah mid ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay bisha Juun ee sanadkan ay cod ugu qaado qorshaha cusub ee BBI, kaasoo hadda ay ansixiyeen in ka badan 30 ismaamullada kala duwan ee dalka Kenya. Sharcigan oo ah mid wax looga bedelayo dastuurka dalka ayaa waxyaabaha lagu soo kordhin doono waxaa ka mid ah jagada ra'iisul wasaarenimo ilaa 27 xildhibaan oo lagu soo kordhin doono tiradii hore ee baarlamaanka Kenya, iyo shuruuc cusub oo xadidi doonta dadka isku soo sharaxi kara baarlamaanka Kenya. Inkastoo ansixinta qorshaha BBI ee ismaamullada Kenya uu hadda heer gabagaba ah marayo, haddana waxaa ansixinta ismaamullada kadib xigi doona in loo soo gudbiyo qorshaha BBI labada aqal ee baarlamaanka ee Kenya ee sanadka iyo golaha sharci dejinta. Maamulada ogolaaday qorshaha BBI ee meel mariyay waxaa ka mid ah ismaamullada Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Gobolka Soomaalida ayaa hal xildhibaan ku yeelan doona 27 xildhibaan ee lagu soo kordhin doono baarlamaanka dalka. Arrintaasoona keentay in siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ay aad uga walaacaan qorshahan. General Bashir Yusuf Haji oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa qaba in qorshaha BBI uusan wax faa'iido ah u lahayn Soomaalida Kenya.
Sidaan u arko aniga BBI-da Waqooyi Bari waxa ugu jira waa iska yarihay. Hadda waxaa la sheegay hal kursi oo dowlad goboleedda Mandera loogu daray, ilaa Garissa iyo Wajeer waxba kama faa'iidin. Waxaa la filayay in county la siiyo ijaara ama ugu yaraan la siiyo constituency, tiina ma dhicin. Ilaa rajo baan leenahay haddii ay BBI-da hirgasho waa laga yaabaa in labada midkooda la helo. Haddii kale
meel cidlaan waa lagu cidloo bitaa waxba laga ma helaayo. Dhanka raasimaalkane, maaliyadda ka soo baxaysay baytulmaalka dowladda treasury oo gobol walba la siinayay 115%, hadda waxaa la rajaynaa 30-35% inay county walba in la siiyo dowlad goboleedyada. Haddii ay saa dhacda, aanad lahayn meel kursi xildhibaan uu kasoo galo, waxaa ka faa'iidi goboladii loogu daray kursiyada xildhibaanada, maxaa yeelay taana waxay la imaanaysaa kuraas kale oo xildhibaan goboleed ah.
Siyaasiinta Soomaalida ee kasoo jeeda Kenya oo kala taabacsan labada garab ee xilligan siyaasadda Kenya isku haya ayaa aad ugu kala aragti duwan qorshaha BBI iyo aftida lagu wado in bisha Juun ee sanadkan loo qaado. Maxamed Guuleed Simba, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka ACLU kana mid ah siyaasiinta Soomaalida ee Kenya, ayaa qaba in dhibaatada dhanka saami qaybsiga ee haysata Soomaalida Kenya ay tahay mid soo bilaabatay 1963.
Marka la fiiriyo marka dhinaca kawntiyada Soomaalida oo gobolka Waqooyi Bari, madaxdu waxaad moodaa weli inay arrintan ku kala qaybsan yihiin, la iskuma raacsano, waayo dad qaarkooda waxay leeyihiin hindisadan BBI waxdana hadda anaga noogu jira ma leh. Kawntiyada qaarkooda waxaa dhici karta waxay u badan tahay in lacagaha laga dhibo, maadaama nidaamka hadda soo dejiyay qaybo ka mid ah waxay tusayaan lacagaha dadka kale loo kordhinayo inay anaga sida dadka Soomaalida baartay qaar xooggooda aysan faa'iido ka heli doonin, iyo waxyaalo kaloo cabaad fara badan baartay ay madaxda iyo shacabka ka yeeriyeen. Marka arintan runtii laisku muwaafaqsana, laakiin waxaad moodaa in hadda ay kulliba la isku wada raaci doono in la bariyo, waayo waxaa mubdac iyadana jira in la yiri waddanka yaanu ka harin. Madaxda qaarkood ba waxay yiraahdeen waagii 1963 odayaashii marka annaga hogaaminayay qalad bay sameeyeen markay banaanka iska dhigeen dowladda, iyagoo marka cabaad kasoo jeeday waxyaalo aysan raalli ka ahayn muqatii camal si aysan ugu dhicin, waxay yiraahdeen aan arrintan taageerno. Laakiin runtii anay khaas ahaan markaan u fiiriyo indhisada BBI, runtii waxadda weyn oo macno leh haddaadana noogu jira ma jiraan.
Diyaargarowga siyaasadeed ee doorashada Kenya ee 2022 ayaa xilligan aad looga dareemayaa guud ahaan dalka Kenya, iyadoo labada dhinac ee siyaasadda xilligan isku hayana ay kala hogaaminayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta, hogaamiyihii hore ee mucaaradka Raila Odinga oo isku dhinac ah, iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegatay kacdoonkii dunida carabta, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegtay kacdoonadii dunida carabta. Sanadkii 2011 ayay ahayd markii dalal badan oo carabeed uu ka dhacay kacdoon shacab, kaas oo keenay in madax muddo badan gacan bir ah ku hayay talada dalalkaasi xilka laga tuuro. Haddaba maxaa isbedelay 10 sano kadib? waxa arintaas faafahinaya Asad Cadaani oo ah aqooniyahan ka faalooda arimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Waxaa la oran karaa 10 sano kadib kacdoonkii ka dhacay dunida Carabta wuxuu isbeddel weyn ku keenay dhammaan dunida Carabta wuxuuna saameyn ku yeeshay adduunyada inteeda kale. Dalalkii uu ka dhacay kacdoonku haddaynu ka soo bilowno dalka Tunisia, madaxweynihii dalka ka talinayay Zayn al-Abidin bin Ali markii uu dalka ka baxay kacdoon shacabka dib, waddankaasi waxaa ka dhacay isbeddel ballaaran. Doorashooyin ayaa ka dhacay, madaxweyneyaal ayaa soo maray, madaxweynihii saddexaad ayay marayaan hadda dalka Tunisia. Waxaana ka dhacay isbeddel ballaaran oo dhinac walba ah, oo dhinaca nolosha ah, hadday noqon lahayd xagga xorriyadda doorashada, xisbiyadii faraha badnaa, iyada oo qof kasta oo Tunisiyihii uu si fiican uga qayb qaato qaabka uu u dooranayo dadka matalaya. Dalka Masar waxaa ka dhacay isagana isbeddel ballaaran. Madaxweynihii xukunka 30 sano haystay meeshii waa laga saaray. Isbeddelo kale oo fara badan baa ka dhacay, inqilaabiyaa ka dhacay, dad badan baa dhibaato badan ay ka soo gaadhay. Isbeddelka Masar ka dhacay oo gilgilay la oran karo ahaa isbeddelkii ugu saameynta weynaa ee dunida Carabta, isbeddeladii Masar ka dhacay waxa uu keenay in madaxweynihii lasoo doortay Maxamed Mursi isagana la inqilaabo oo uu dalkii Masar dib ugu noqdo diktaatoriyad tii hore ee laga gilgishay ka daran oo ka dhibaato badan, hase yeeshee hadda uu degan yahay dalka Masar. Isbeddelka dhacay ee 10 sano keenay waxaa ka mid ah dalka Suuriya oo dagaal ba'an oo faraha looga gubtay uu ka dhacay, oo ay isugu yimaadeen dowladaha adduunka oo dhan, la odhan karo dowladaha ugu awoodda badan, kuwa ugu dhaqaalaha badan. Ilaa maantana saameynta uu ku yeeshay dagaalkaasi ay Suuriya ka muuqato, laakiinse aan lagu guuleysan in madaxweynihii dalkaasi uu meesha ka baxo. Isbeddelka uu keenay 10 sano ee kacdoonku ka jiray dunida carbeed, dalka Yemen madaxweynihii Cali Cabdalla Saalex meesha ayuu ka baxay. Waddanka Yemen wuxuu galay dagaal sokeeye ilaa maanta uu la dhutinayo oo xaaladiisu ay marayso meel aad u hooseysa. Dalka Liibiya Macamar al-Qadaafi markii la tuuray, kacdoonka lagu tuuray, ilaa maanta dalkaasi wuxuu marayaa isaguna in uu dagaal sokeeye, in uu lugaha kula jiro oo xaaladiisu ay aad u adag tahay.
Sida muuqata qaar badan oo ka mid ah dalalkii carbeed ee ay kacdoonadu ka dhaceen waxaa weli ka taagan qalalaase iyo xasilooni darro iyo weliba colaad sokeeye. Haddaba maxaa arintaasi sabab u ah? Waxaa sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ah aqoonyahan ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Waxaa sababay inuu qalalaase iyo dagaal sokeeye ka dhasho wadamada qaarkood ee uu kacdoonkii carabtu kaga tegay reedkiisa ilaa maantana sii joogo, waxa weeyaan xukaamtii ama madaxdii dalka ka tilinaysa waqtigaasi oo aanan isku dayin in maamulka ay si nabad ah ku wareejiyaan ama dalka ay u horseedaan wadda kale oo ka duwan waddada iyagu ay ku maamulayaan. Taasi waxa ay keentay in uu ku dambeeyo qori in la isku qaato, dhiigdaato, dadkii dalka u dhasheyna ay ka qaxaan dalalkooda, ayna noqoto wadamo shisheeye iyo awoodo siyaasadeed oo kala duwan oo caalamka ahi in ay ku tartamaan wadamada sida maanta Suuriya oo aan aragno oo ay noqotay meel beesha caalamku ay noqoto in ay ku dagaalanto awoodahoodana kusoo bandhigaan. Liibiya sidaasi leeg, dalka Yemen la yidhaahdo oo u noqday hoy dagaal ay hormood u yihiin wadamada regionka ah oo siyaasadeysan, taasi waxaa hormood u ah loona saari karaa eedana dib loogu celin karaa waxa weeyaan dadkii waqtiga dalkaasi ka talinayay. Si walba ay noqoto iyo meel walba ay u raacdana, mashaakilka iyagu dib ugu noqonaya, iyagana hormood u ah in ay wadamada ay maanta qori caaradii dagaal uga socdo. Waxaaba tusaale u ah dalka Suuriya oo madaxweynuhu uu isku dayo ilaa iminka inuu xuquuq ku sii haysto, isaguna yahay ninka ugu awoodda sareysa maanta, una muquriya awood walba oo ka hortimaada sidii uga hortegi lahaana uga hortagay.
Wadamada Carabta kuwa badan oo ka mid ah ayaa waxaa weli ka jira xukunka boqortooyada. Marka laga yimaado dalka Baxrayn, ma jiro dal carbeed oo boqortooyo ah oo ay kacdoonadu saameeyeen. waxaa sababtaasi sharaxaad dheeraad ka bixinaya Cabdiaxiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Kacdoonka waxaa ka badbaaday wadamada boqortooyada ah ee ama khaliijka, dowladda khaliijka ha noqoto, waxaan ka ahayn Baxrayn iyo wadanka Marooko iyo wadanka Urdun oo ka badbaaday. Haddii aan eegno sababaha keenay inay maaragtay dowladahaasi uga badbaadaan, waxaa ka mid ah horta nidaamka ama qaabka ay u dhisan yihiin dowladaha boqortooyada iyo nidaamka ay u dhisan yihiin dowladaha jamhuuriga ee madaxweynuhu xukumo way kala duwan yihiin wadanada jamhuuriga ee madaxweynuhu u xukumo. Dadku waxaa caqliyadooda ku jirta inay isbedelayo oo madaxweynaan isbedeli karo oo wadan madaxweyne kale imanayo oo nidaamka jamhuuriga isbedelayo. Meesha boqortooyadani ayna dadka shicibka ee ka jira halkaasi ayna caqligooda ku jirin in wax isbedela oo xukunkani uu xukun daa'ima oo joogaya uu yahay qoyskan boqortooyada dalkan xukuma ay weligood joogayaan oo iyagu una isku bedelaan haddii uu qofku uu ka dhinto boqorkaasi uu ka dhinto qof kaloo maaragtay ama walaalkii ama wiilkiisa unuu qabanayo oo marka caa'iladaas ama qoyskaas boqortooyadu una weligood ay dadka xukumayaan. Marka caqliyan dadku taasaa ka dhaadhacsan markaa wax isbedela ma jiro halkaas. Xagga dowladda lama filayo, marka nidaam ahaan xaggaas uu uga duwan yahay shicibkuna inta badan isbedelkan kacdoonkani wuxuu ku salaysnaa in isbedel doon oo nidaamkan la bedelo. Marka wadanada boqortooyada maadaama la bedeli karin oo iyagu daa'im iskaga joogaan, waxay dadku u kici waayeen taasaa sabab wa. Inkastoo sanadadii kontomiyadii ay jirtay boqortooyooyin ka jiray wadanada carabta sida Ciraaq iyo Liibiya oo kacdoonno lagu riday, laakiin waxay kaga duwan yihiin taasi. Tani waxay kaga duwan tahay taa boqortooyadaas jirtay waxay garabsaar la lahaayeen ama ku salaysnaayeen isticmaar oo isticmaar baa meesha dhigay. Dadkuna inta badan waxay la dagaalamayeen isticmaarka, laakiin boqortooyada lama dagaalamayn. Marka saas darteed dadku hadda isticmaarkiina ma jiro, boqortooyada marka wadanadan ka jiraay mayna kacdoonkaasi kama dhicin. Taas waa sabab. Sababta labaad, wadanada khaliijka markaad eegto shaqo la'aani kama jirto, dadku muwaadiniintii way iska dhaqaale fiican bay haystaan, ma jiro dabaqad kala hooseeya kala sareeya, dabaqad aada hooseysa iyo dabaqada sare farqi weyna u dhexeeya ma jiro, dadku dhaqaale fiican bay iska haystaan wayna shaqeeyaan. Taasina waa sabab kale. Sababta saddexaad ee la shay tilmaami karo waxa weeyaan dowlado shisheeye oo aada iyagu taageerayay oo ilaalinayay oo ama dana gaar ha kala haadaan ama arrimo kale u taageeraan ogolaa in maaragtay nidaamkani ay iska jiraan boqortooyadani ayaa iyadana sabab kale.
Inkastoo 10 sano haatan laga joogo markii ay kacdoonadu ka dhaceen dalalka carbeed, waxaa haddana weli jirta suurtagalnimada in kacdoonno kale ay dhacaan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Waa suuragal inuu mar labaad kacdoon carbeed dhaco. Waxaa tusaale kuugu filan wixii ka dhacay dalka Suudaan iyo Aljeeriya labadii sane ee u dambeysay, oo ay shacabku ku keeneen isbeddel siyaasadeed, hormoodna ay ugu noqdeen in siyaasadoodii ay isbedesho, waji cusubna ay yeelato. Shacabka carabtu ma aaminsano isbeddelkii dhacay 2011 bilowgiisii in uu yahay mid ay ku guuleysteen ujeeddadii ay ka lahaayeen. Taasi waxa ay keenaysaa in ay jiraan shacab badan oo weli calosha ku ooyaya raadinayana isbeddel siyaasadeed, mar unna ay isku dayaan in ay mar labaad heeriyadan saaran iyo xukaamtan u talinaysa ikhlaalida ka ahayn ay iska qaadaan. Inta social mediaha uu sidan yahay awoodna uu leeyahay, waxaa dhici karta wax walba oo isbedel ah oo siyaasadeed oo shacabka carabta ee aad iyo aad codkooda loo qariyo uu soo laba kacleeyo, mar labaadna uu horseedo in isbedel siyaasadeed wadamadaasi ay ka dhashaan.
intaasina dhegeystayaal, waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Bare Aadan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a nala socodsiinay. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka soo gaaraysa Washington. haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
I don't know. VOA. waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale marka hore se qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsado inuu noo dulmaro Nuur Xasan. Nuur,
mahadsaned Cabdixakiim. Warbixin lagu wado in maanta oo Khamiis ah uu sirdoonka Mareykanka shaaciyo ayaa muujinaysa in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilkii sanadka 2018 magaalada Istanbul loogu geystay wariye Jamaal Kashibji. Afar sarkaal oo Mareykan ah oo qariyay magacyadooda ayaa qalabka warbaahinta Mareykanka u sheegay in warbixinta CIA da ay sheegayso in Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey khaarijintii Kashibji. Kashibji oo ahaa saxafi u dhashay Sacuudiga ayaa maqaalo uu ku dhaliili jiray Maxamed bin Salmaan ku qori jiray wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka. 2 Oktoobar ee sanadka 2018 ayaa rag ka tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ay ku dhex dileen qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dimuqraadi ah ayaa Arbacadii shalay wariyaasha u sheegay in uu aqriyay warbixinta isla markaana uu dhowaan khadka telefoonka kula hadli doono boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis. Boqor Salmaan oo ah 58 sano jir ayaa ah aabaha dhalay dhaxal suga Maxamed bin Salmaan oo ah 58 sano jir inta badan hadda haya talada boqortooyada Sacuudiga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa laalay wareegto uu Donald Trump uga mamnuucay in qaxootiga Mareykanka imanaya ay dalbadaan deganaanshaha Mareykanka muddadii uu xafiiska joogay Trump. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xilligaasi ku sababeeyey wareegtadaas in uu ku ilaalinayo shaqaalaha Mareykanka ee ku shaqo beelay cudurka faafa ee coronavirus. Biden ayaa amar madaxweyne ku ogolaaday hadda in qaxootiga ay soo dalban karaan deganaanshaha Mareykanka isagoo ku sababeeyey in xayiraadii Trump ay hor istaagtay in qoysas badan ay dib ugu midoobaan Mareykanka sidoo kalena waxyeelo u geysatay ganacsiga Mareykanka. Biden ayaa ballan qaaday in uu wax badan ka bedeli doono siyaasadihii qallafsanaa ee socdaalka ee uu horey u soo rogay madaxweynihii isaga ka horeeyey Donald Trump. Ra-iisul wasaaraha Armeeniya Nikol Pashinyan ayaa maanta ka dhigay iskuday uu sheegay in militarigu uu ku rabo in uu dalka ku afgembiyo kadib markii ay ciidamadu dalbadeen in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay iscaxilaan. Ruushka oo saaxiib dowla ah Armeeniya sidoo kalena ku leh saldhig militari ayaa sheegay inuu la socdo xaaladaha xakiran ee hadda ka socda dalkaas, waxa uu ugu baaqay dhinacyada in si nabad ah ay ku xalliyaan khilaafkooda. Pashinyan ayaa tan iyo bishii Noveembar wajahayay baaqyo looga dalbanayay inuu iscaxilo kadib markii lagu eedeeyey inuu si qaldan u wajahay dagaalkii 6 toddobaad socday ee u dhexeeyay Armeeniya iyo Azerbaijan. Dagaalkaasi ayay Armeeniya ku weysay dhul ballaaran oo ku yaala gobolka Nagorno Karabakh oo ay isku hayaan Azerbaijan iyo Armeeniya. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa nagaintaa.
haatana Garoway. Hay'ad baadha hidde-sidaha ama waxa loo yaqaan DNA oo fadhigeedu yahay magaalada Garoway ayaa maanta go'aan ka soo saartay in da'diisu ay tahay 36 sano oo la isku haystay. warbixin hadaba arrintaasi ku saabsan waxa Garoway nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjee.
ninka la isku haystay oo muddo dheer xanuunsanaa dhanka dhimarka ayaa qoys walba sheeganayay in iyagu uu la dhashay. xeerlali ku xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa markii la soo saaray natiijada kala saarista labada dhinac ka hor intaan lagu dhawaaqin weydiiyey kalsoonida ay ku qabaan arintani labada dhinac.
qoraalkii xafiiska xaraanta gudaha soo gudbiseen oo ku codsanayseen labadeena daraf nin da'diisu ay tahay 63 sano jiro qolana ay leedahay 64 sano jira oo ku codsateen in la sameeyo baaristii DNA-ga aad ka codsateen kadibna xafiiska xilaalinta guud 2019-kii 2020-kii hay-adda France Science-ka wuxuu qoray qoraal oo ugu gudbiyay labada daraf ee isku haystay isku dacweynaya ninkaas iyo ninkiiba saddexdii maadaa ka garto gudoomiyaha ahna saynisyahanka guud France Science-ka Puntland iyo Khabir Daahir. waxaan rabaa darafyada hal hal qof oo hal
annagu arintan waan ku kalsoonahay ilaahay baan ku kalsoonahay baaritaankii hay-addu baadhayna waan ku kalsoonahay xeer ilaalinta iyadana waan ku kalsoonahay waxaan meesha u nimid waxaan codsannay siciid axmed aadan nin la yidhaahdo waanu annagu walaalkayaa oo daraf kale nagu haystay yaanu maxkamadda xeer ilaalinta iyo hay-adda baarista waxaan ka codsannay in na la ku kala saaro
annaka waana la ku qabsaday ninkan labiyo toban sano keliyoonu naga maqnaa labiyo toban sano keliya horaan u sheegay oo u duubay waa iska turaahaad axmedna maanta waa hadlayaa oo waa nin caafimaad qaba maantadan haddaraan keenaynaa haddii la yidhaakeen wuxuu ku jiray cilaaj intii waalxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wuu hadlayaa wuu wanaagsan yahay
dr cabdirashiid maxamed shire oo ah madaxa xarunta forensic sceniska oo sharaxaad ka bixinaya nidaamkii ay u mareen arrintan iyo sida ay ku heleen ayuu ku dhawaaqay natiijada la sugayay
cali axmed aadan oo ku andacoonaya inay ninka walaalo yihiin ayaa waxaa meesha laga saaray inay walaalo yihiin ninka la hubinayay xiriirkiisa biology ee qoyska gunaanadka isaga ah wuxuu ku qotamaa iswaafaqla-aanta ka soo baxday natiijadii aan hore u sheegay oo ku qorneyd shaxda koowaad sidaa darteed cali axmed aadan iyo ninka aanu baaraynay wax kama dhexayso wax xiriir biology ah sidaa darteed cali iyo ninka walaalo ma aha cabdirasaaq siciid ismaaciil oo ku andacoonayay inay ninka walaalo yihiin ayaa waxaa la muujiyey in boqolkiiba boqol ay walaalo yihiin ninka la hubinayay xiriirkiisa biology ee qoyskaas gunaanadkan wuxuu ku qotomaa iswaafaqsanaanta ka soo baxday natiijadii aan hore u sheegay oo ku saabsaneed chromosomka yada cabdirasaaq siciid ismaaciil iyo ninka waxaa ka dhexeeya xiriir biology sidaa darteed cabdirasaaq iyo ninku waa walaalo
cali axmed aadan oo ku doodayay inay walaalo yihiin ninka xanuunsanayay ayaa loo sheegay inuusan la dhalan ninka uu ku doodayay waxa uuna sheegay inuu ku qancay natiijada soo baxday
waan ku qanacsanahay hay-adaha sharciga iyo baarista intaba waan ku qanacsanahay horena waa u qanacsanaa haatanna waa ku qanca asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
cabdirasaaq siciid ismaaciil oo tafaasiil dheeraadi ka bixinayay bilowgii ilaa dhammaadkii ninka la isku haystay ayaa sheybaad ku caddeeyey inay walaalo yihiin wuxuuna nala wadaagay dareenkiisa
dee horeba waanu ogaa anigu alxamdulilahi rabbialcaalamiin ninna ninaanu dhalin iyo ninaan la dhalan midna uma xaadiro ninkan waa nin na koriyey annaku na koriyo xaq nagu leeyahy waa walaalkayo ilaahay baa amarkan u keenay caruurtiisiina wiilkiina haddaro dhintay gabadhiina way joogtaa shan caruurey ka tagay wiilka wiilka haddeer dhintay intuu haddeer ku jiray cilaajka ayuu dhintay shan caruuruu dhalay ninkani
xerlaali ku-xigeenka puntland maxamed xareed ayaa ugu dambayntii guddoonsiiyey labada dhinac caddeymaha natiijada baarista waana kiiskii ugu horreeyey ee noociisa ah oo soo mara sheybaarka tan iyo markii laga hirgeliyey dhowaan deegaanada puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
waxaa weli marwaa uu ka taagan yahay qabashada doorashooyinka soomaaliya oo waqtigooda mar hore lasoo dhaafay iyadoo weli aysan muuqan rajo ah in heshiis laga gaari karo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa waxay qaadaceen shir uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday oo muqdisho ku dhex mari lahaa dowladda iyadoo maamul goboleedyadna ay ku xireen shuruudo dhowr ah haddaba marka la eego shuruudaha ay soo gudbiyeen maamulada puntland iyo jubbaland dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taabacsan sharciyad ma u leeyihiin inay qabtaan doorasho iyadoo puntland iyo jubbaland ay ka maqan yihiin waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cumar cabdulla cabdi cumar dooro iyo cabdiraxmaan xuubi afhayeenka koox la magac baxday kacdoonka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya cumar cabdulle
حسين فكرتي دمرك عبرو مش وحيلا وهنت أرجو كوين محيالي لبنا مامو الجبلات أو من إمارات كلا جلي هاي من كينيا كلا جلي هاي وحكت أحد لا يهو أليان هن ورحجرو وكينيا إيه إمارات أي وحبنا مديدي كران وحبنا ما أنقلا كران مركا وحواي مركي دولد إيشكوي مادن وده هذا الب وحي إرجعوا درسناين أم أخبار كسوجاين من إمارات وكسوجا من كينيا وكسوجايا والجو جد بكرة وحلو جد بكرة دولد إن كرتيل رقادته الموقف كير رقادته هروس عاد
أوكي وما سنتها يا عبد الرحمن أنا أركتي ذي وحوي لجمل جد بكرة لوضع مع القبلات أو مقن محي لي هدي لجوج جد بو وحي أقولك ما يسا إن ماشي سومالي لان جوكتي لجيو لوضع اسمع القبلات سومالي إن يشان قيود نقطة كلام رح بنان أي قركو نغنيسا وحد دجين يسا دلكو نقلق جوا أنا أركتي ذي
عمر وحاتري دولدو وأنا قاعد تقوان كجوج جد بيسوم مع ملضة ديبن إن لفريستان هذه أدنى سوريس لبعتها وح أصل أوه كيني إمارات نما كان بدلن جوجو يو نيك بدلن هايستو يو نيك كينيا أو أحمد مدوبي أو إنا كينيا وحي أبورتين هرتود أو ماشي يلي وحي تاي برلمان كهرجي كلهن وراح جرو كوه هذا قيلنا أركيس دو مدهارا دايو أو على ماذا وطو وحواي وعلمه جبر واي علمه أنا وأجنا سماه حتى أنا واس واس فرنا قلنا وضدكي جبر وكو أبورتي ماشان اللوجة تيجي تي بي ألفة تي بي ألفة يا قيل هاي صوب مر بشرتي قشنيشو ودولته هكو قصبا تا إن جو آن قادته بلشدو ومضى أيده ما تشد ضلك دولته ما تشو ومضى أيده وقدم بيسا أيده هجانو دولته وإن هروسعته وإن دارش قبته وإن لو استاجن بتاتم برنامج كاس بركي annagu shicibka hadaan nahay dawladdu waxay baajisay mudaharaadyadii waa mudaharaad nabadeed aan rabnay inaan jicino oo aan dawladdu ku taageerayno oo qoladan mucaaradka aan uga soo horjeedno iyo qeyladooda oo aan waliba cabirna fikradeena laakiin waxaan ku sabarnay maadaama dawladdu ay tiri lama leeskuma ima kara coronavirus ha jiro oo qofba gurigiisa ha joogo oo la xanibe annaga maadaama dawladdeena ka dambeyna waa ka harnay waa aamusnay waa sugahayna Soomaalida indhaheeda shantay
maama sata Umar ay Cabdiraxmaan oo maqlaysa Umar ما شاء الله إن وحنا وهرت إن صاحب كينا نجوابه معرفت رنتي وحويري المهي جبر أيام إيش جوجو ويري أصدق كأي دينا معرفتك إيه لبضع مع ملقبلاد وبدلان يجبلان تاس هدي هدا عن إيراء أنا معنا من سمينا يسون إيراء ملحوينها الصومالي إيوه يتم كفيل الصومالي جوجنا والمهي أبي أحمد إيه سياسة فواركي أنا إيراهي لمتهاي مرك تاس وحنو أركايا يعني معنا سمينين برامجكي جبران ماشا وكبحي دي أول نهد جبران مركي ماشا لغا سعران أبي أحمد إيه سياسة فوركي اللوبة دلي تاتا سانكالي هاي عرمها دور شوين كما هنو أنا وحن قبها حد دي اللي يرادة دورشة سومال لان أولي كمغني دي حد دي اللي يرابد لان يسومال جوبل لانا كبحايا كويت إيه قدر إيه بحرين إيه لبنان إيه أردن إيه أي سومال ينغوني سا مركا دي وحاوي باب القبلية سنوال الدلمي هاي يعني وحن أمسنا عين الدلمي هاي waxa meesha hadda lagu hayaan ay dulmihiin kuwa dawladda federaalka la jiraana waxaan aaminsanahay waxa weeye waa yeesmaanay noqdeen niman aan waxba qaban karin wa maqleysan qodobadii dani waxa weeye waxaan ku ugu mahad celinayaa hooyiri oo maartay aad ugu mahadinaya aamusnaanta ay Umar Finish iyo qorqor meesha la joogeen oo yiri marka dameeshaas ayagu waxay aaminsan yihiin dawlad federaalisima ma aheena niman wax bedeli karin waayo cid kaliya maamul goboleed matali karto u taagan waa Puntland iyo Jubaland
okay wa ma santa Umar maxaa kaaga baxay Cabdiraxmaan walaalkay horto xubay qeyr Allah siiyo waa sidoo waxa uu cabiray waxa ma jiraan maxay yeelay dawladdu ayda dalka ka masuula maamul goboleedada ayda ka masuula dalka waxa waaye dawladda ka jirto dawladdu ma dhacdo absolutely ma aha kanini iyo aan boore oo expire noqonaya ma dawladdu way shaqeynaysa ilaa la helo dawlad kale oo dawladan bedesho koow tan kale waxa waaye labada maamul gobol oo fadqalada ummada Soomaaliyeed ku noqday oo ummada Soomaaliyeed uuriyamiyay oo dalka dhibaateeyay oo ummada dib u celiyay oo hanki ummada u socotay hor istaagay horta Allah soo hanuuniyan leh tan kala tan doorashada markii loo soo laabto doorashada dawladda inisan dawladdu wax badan oo calool jilay ay muujisay wax badan ee tanaasushay wax badan ee nimankaas xariiq u dheereysay waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliyeed inisan uu istaagin labadaas maamul goboleed ee midna Imaaraad uu leeyahay midna Kenya ay leedahay anagu maamul goboleedii aan leenahay oo Soomaali matala maahan nimankaas saddexda maamul goboleed oo walaalkay wuxuu bii ama musnaanta ku sheegay waa saddexda Soomaalnimo u taagan waa saddexda maamul goboleed way qeyr Allah si waa maatsiin waa ku sharfayeen waa dad wanaagsan waa dadkii ummada Soomaaliyeed matalay waa hoggaamiyashani waa maatsiin jazakumullahu khair laakiin dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa laga rabaa in doorashada ay gabagabeeyso waxa laga rabaa in saddexdan labadan maamul goboleed aysan marna inuu istaagin shicibka ku nool Jubaland waa dad nadiifa waa dad wanaagsan sida ay shicibka Puntland ay ayuuna dad nadiifa oo dad wanaagsan u yihiin dad badan oo samaha jecel ka buuxo labadan ayaga u baahan in la badbaadiyo Puntland iyo Jubaland ayaga u baahan in laga badbaadiyo Axmed Madobe iyo dani in laga badbaadiyo u baahan
okay waan santahay haye Cabdiraxmaan maamul goboleedyada Soomaaliya in federaal noqoto maxaa keenay kadib markii dawladdi centralism ka heerd ay dictatornimo iyo cudburus iyo dadlays iyo qabyaalad keentay ay burburtay ayaa la ogaaday in Soomaaliya federaalkaas maaragtahay naf laga raadiyay walow federaalka anaga yacni waxa weeye Soomaaliya dusha looga keeno ognahay laakiin kala badbaadina loola jeeday sida daraadeed aniga waxaan qaba aragtidan qaba waxay tahay wax maamul goboleed matelahayo u taagan Soomaaliya maanta waxa ka jira Puntland iyo Jubaland dawladduna wuxuu yiri saaxiibkay way tanaasushay weligii farmaajo wuxuu ka tanaasulay Soomaaliya ay leedahay maba jirtaba shayga oo qofku xaq u leeyahay ayuu ku qabsanaa markuu qofkii qayliyo u leeyahay waa ku tanaasulay xagee ku aragtay qof wuxuu leeyahay inta lagu qabsado kadibna la yiraa waa ku tanaasulay waxaasu tanaasul ma aheyn maamul goboleedka xuquuq u leeyahay constitution-ka Soomaaliya lagu heshiyay xaq baa siinaya maamul goboleedka xaqna federaalku siinaya da xaqna federaalka iyo xaqna maamul goboleedka isku darsaday farmaajo maalinta uu yimid abtunaawna dagaal uu ku haya maamul goboleedidi saddex waa burshay shanti maamul goboleeda koofurta yaani Soomaaliya Soomaaliland marka laga reebo laba rafa haysa labadaasaan u hanbaliyeenaya in iska celiyaan dictatornimada ay diidan
ugu dambeyn Umar maxaa sameeyahay xalku ugu dhow oo nidaamka federaalka isagoo shaqeynaya lagu badbaadin karo wadanka oo aw aragtaa xalku ugu dhow waa dawladdu sida shacabka iyo umada Soomaaliyeed iyo dalka ay u mataleysay in u matasho ay karti sameeyso ay umada u yeerto ay doorasho degdeg ay qabato ayan loo istaagin labada maamul goboleed ee caqabada ku noqotay waa in san dawladdu marnayn u istaagin shacabka Soomaaliyeed ayda matasho dalka ayda matasho umada ayda matasho waa in dawladdu ay hor kacdaa anaga shacabkeena waa raacsanaa dawladdeena
maramaasanta ay Cabdiraxmaan bismillaah anay waxaan u arkaa ugu yaan xalku wuxuu yahay labada maamul goboleed oo hadda ay dawladda is hayaan ayaa maamul goboleed u taagan xuquuqdooda difaacaya waxaan arkaa madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore xaalki waa ka dhamaaday waqtigiisi waa dhamaaday meesha laga wareejiyo Soomaaliyana ha loo dhisa gudi badbaadiyo oo laysu keeno oo Soomaaliya dawlad u dhisa because mabuu aqoonsanay madaxweynaha waa ka baxay xilligiisa waa dhamaaday ayaga sharciyad haysta
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aadiya ayu dhigaystayaal maasin yahay Xuseen Xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay
galab wanaagsan walbaad naga dhigaysanaysaan dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure
dowada dhigistayaal markale barnaamijkeena dhaqtarka weydii waxa markii uu ahaa dhaqtar Ibrahim Sheikh Maxamed Dasuqi oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada gudaha iyo wadnaha dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid ah calaamadaha lagu garan karo wadna xanuunka
waxa ka mid ah neef qabatow ama neef tuur siyaalo badan bay dadku u sheegaan xurtana dad bay idhaahda neefturna dad bay idhaahda neef qabatow baa la idhaahda waxa weeyaan qofku markuu socdo maaragta uu daalaya wuxuu ka daalaya xabadka ayuu ka daalaya neefta ayaa ku dhageysa neefti ayaan ka soo baxaynin marka taasna waxa la idhaahdaa neeftur baa la idhaahda calaamadaha wadna xanuunka ayaa ka mid tahay wadnaha cudurkiisa calaamadihiisa ayaa ka mid tahay waxa kaloo ka mid ah oo lagu gartaa wadna garaac hadaan arto wadna garaacay waa wadna jiran ama si toos ah u jiraado isagoo si toos ah u buka ama banaanka balaaya uga timaado oo maskaxda iyo walwal iyo wax kale uga yimaadeene wadna aad u garaacay oo isaguna wadna jiran weeye waxyaabaha ee lagu garto xanuunka wadnaha ama cudurrada wadnaha waxa ka mid ah barar ruux haduu bararo maaragtay wadnaha baraadi cudurro kale oo wadna bararka kale ay jiraan sida maaragtay beerka iyo kelyaha iyo waxa ay jiraan laakiin hadda aragtay ruux barar gidiidina waxa weeyaan wadnaha isagana raadi waxa kale oo iyadana kamida gaar ahaanba dhalinyarayaalka iyo qofku markii qofkii markaa artay isagoo madow madow dheeraad ah gaar ahaan bishimaha iyo cidiyaha oo madow ah dadka cadaana waxa la yidhaahdaa blue bay noqdaan laakiin naga dadkeena madow dadkan madow oo Soomaalidu ay ka mid tahay ee blue ma noqon karaan laakiin madow bay noqonayaan hooyadu waxay ku garanaysaa ilmaheeda markuu ooyo yaa waxay arkaysaa damnihii oo madow noqday cidiyihii oo madow noqday marka calaamadaha ugu badan ee lagu garanayo qofka inuu wadnaha laga hayo kuwaas ayaa ka mid ah kulli kuwa kalena way jiraan laakiin kuwa ugu badani waa intaas
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed maxamed cabdi magaalada muqdisho doctore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka aada u cayila oo miisaankoodu saaidka yahay iyo dadka caadiga ahoon miisaankoodu badnayn ee iska dhexdhexaadka cudurka wadna xanuunkiima ku kala badan yahay siduus ugu kala dhacaa
obesity baa horta la yidhaahdaa afka dhakhaatiirta oo wax lagu barto anagu waxaan ku soo baranay miisaanka dheeraadka obesity baa la yidhaahdaa qofka oo obeska ahee miisaanka dheeraadka leh wuxuu uga nugul yahay inuu ku dhaco cudurrada wadnaha inay ku dhacaan waxaa jira dhowr wax oo la yidhaahdo risk factors baa jira oo ilaa shan ah waxaa ka mid a shantaas buurida kolesteroolka oo qofka bata hadda alxamdulilahi rabbil caalamiin waayahay hore soomaalida kolesteroolka lagama raaridi karaynin laakiin hadda way barteen mediyada iyo wuxuu sheegayba iyagoon xataa ku dhawaaqi karaynin yaa islaamihii iyo waxay dhahayaan bal kolesterol iyo halayga baadho kolesterol marka kolesteroolka in la ogaado khatartiisa oo qofku iska baadho waxa weeyaan arrin wanaagsan weeye marka ruuxii buuran ee kolesteroolka uu ku badan yahay ee marka dhiigga laga qaado kolesteroolka uu ku badan yahay qofkii kaadi macaan qaba si fiican loo dhegaysto kaadi macaan buu qabaa dhiig kar buu qabaa sigaar buu cabaa shantaa ruuxi isku darsada ama qayb ka mida leh waxaa lixeeye oo lix ah waxaa loo yaqaano sedentary life waa tan hadda aan wadanahay oo ruuxu uusan soconaynin uu iska fadhiya uun meel xafiis buu tegayaa subaxdii casarkiibuu ka tegi gurigiisuu tegi televishin buu hor fadhiisan wuu seexan taas ah sedentary life ama intuu baawur qaato meel tegi socodkii la waayey socod uusan jirin lixdaas iyo qayb ka mida markay isku darmadaan weeya waxa halaaga ee qofka halaagaya ee caafimaad darrada wadnaha oo keliyata ma hadda ogow wadnaha waxaa la yidhaha atherosclerosiska oo ku dhaca xididada dhiigga qaada kuwa artariska la yidhaahdo oo wadnaha baabi'iya maskaxda ku dhaca keliyaha lugaha tira waa cudurkaas atherosclerosiska la yidhaahdo marka kuwaas ayay ka mid tahay risk factoriskaas ayay ka mid tahay buuridu marka ruuxii buuranow is ilaali
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdulaahi aadan dhaqane doctorka waxaan weydiinayaa qofka haduu dhiigkar qabo wadnaha dhibaato intee leg buu u geysan karaa
dhiigkarka horta aada iyo aada yuu u badan yahay waddankeenna ugu badan yahay adduunkana ugu badan yahay siina badanayaa khatarna weeye qofka waxaa suurooda inuusan dareemin cudurro waxaa jira kuu diga inuusan kuu digin baa suurooda oo waxaa silent killer baa la yidhaha waa dilaagii aamusnaa isaguu kugu maqan yahay marna ma ku iloobayo jidhkaaga ayuu xordayaa jidhkaaga ayuu cunayaa wadnuhuu cuni oo xididaduu cuni oo maskaxduu cuni oo meel kastuu cunayaa adna ma dareemaysi waxaa suurowda mararka qaarkood markuu aada u bato qofku wuxuu dareemaa madax xanuun laakiin waxaa suurooday inuusan qofku waxba dareeminba oo halkanuun markuu yimaado oo dhiigga laga cabiro la arka uun dhiigga oo badan sidaa darteed aniga ruux iyimidoona dhiig ka cabirin ma jiro maxaa jira qofku ma garan karayo marka dhibaatooyinka uu keenayo wadnaha u keenaya way badan yihiin meelo badanna way ka imanayaan meelahay ka imanayaan waxaa ka mid a koow wadnaha wuxuu ku shaqaynayaa culays wadnaha wuxuu u keenayaa dhiigkarku waa culays buu sidaa culays aan la qaadi karayn iyo wadnuhu sidaa marka wixii culays sida way bararaan soomaha way weynaadaan markuu weynaado waxaa ku dhacaya weynaanta wax ka dambeeyaa jira oo foolxun oo khatar ah waxaa la yidhaahdaa remodeling waxa la yidhahdaa baa dhacaya remodelingki waxa weeye dib isu qaabayn xaaladan cusub uu sido dib isu qaabaynaya marka wadnuhu wadnihii la yaqiinay maba noqonayaba shaqadii uu qaban lahaana ma qabanayo marka ugu dambeysa marka uu hawl gabay qofkii waxaad arkaysaa isagoo ku dhacay waxa la yiraahdo heart failure hawl heart failure uu hawl gabay wadnihii weey hawl gabay marka waxaad arkaysaa ruux isku wada bararay oo aan fadhiisan karayn oo neefta ay ku dhagan tahay oo saa u jiifan karaynina ay tahay habeenka oo dhan naasta u fadhiya ayaa ku imanaya.
Intaas aynu u joogtay qaybtan barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo marti ugu ahaa dhakhtar Ibrahim Sheikh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada gudaha iyo wadnaha kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee magaalada Muqdisho. Intaa mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
مع السنة إبراهيم حسن داندورو يو برنامج دكتور كويدينا لسعود سينغي. galabnimada dhigistaal waa naga inta waxa idin la socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuci iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan inta mar kale kulmi doono caawa fiidkii waxaan idin leenahay nabadgelyo. ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Taliyaha hore oo ka tirsanaa kooxda LRA ee dalka Uganda, oo lagu magacaabo Dominic Ongwen, ayaa maxkamadda dambiyada dagaalka ee caalamiga ah waxay ku xukuntay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bani'aadamnimada. Ongwen waxa uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee xubinka ah LRA oo maxkamad la soo horjoojiyo, waxaana lagu helay 61 dacwadood oo ka mid ah 71 dacwadood oo lagu soo eedeeyay kuwaas oo ka dhana bani'aadamnimada iyo dambiyo dagaal oo uu geystay. Eedeymahana ayaa la xiriiray weerarro loo geystay 4 xero oo ay ku noolaayeen dad barakacayaala dalka Uganda sanadkii 2003 iyo 2004. Waxaa lagu xukumay dhowr dambi dagaal iyo kuwa ka dhana bani'aadamnimada oo ay ka mid yihiin dilal, jirdil adoonsi askareen caruur aan 15 sano gaarin, dilal guur qasab ah, kufsi iyo uur qasab ah. Tani waxay noqonaysaa xukunkii ugu horeeyay ee loo maro uureyn qasabo oo ay abid qaado maxkamadda dambiyada caalamiga ah. Owen oo xukunkiisa loo sheegi doono ama la shaacin doono goor dambe ayaa waxa uu wajihi karaa xabsi daa'im. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay xukunka Owen ee dambiga dagaalka iyo kan bini'aadamnimada. Ned Price, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri: tani waa tallaabo muhiim u ah cadaaladda iyo isla xisaabtanka. Falalkii xadgudubka ahaa ee ku kaceen kooxda LRA, Price ayaa intaasi raaciyay inay rajaynayaan in xukunkaasi uu ammaan nafsi ah siiyo dadkii xadgudubyada uu geystay. Mareykanka ayaa fududeeyay in markaasi si iskiisa uu Owen isku soo dhiibo isla markaana loo gudbiyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah. Price waxa uu sheegay in inkastoo ay aaminsan yihiin in maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay u baahan tahay dib u habeyn weyn, haddana waxa uu yiri: waynu ku faraxsannahay inaynu aragno Owen oo cadaaladda la horkeenay. Price ayaa waxa kale oo yiri: waxaanu rajaynaynaa in xukunka Owen uu u muujiyo dadka reer Uganda in dambiilayaashii dambiyada ka galay lala xisaabtamayo, inay cadaaladda jirayso isla markaana tacadiyadii argagaxa lahaa ee LRA xeeladahoodii colaadda lagu sii daba dheereynayay iyo weliba xadgudubyadii kalaba dib loo eegayo. Mareykanku waxay weli u ballan qaadayaan abaalmarin $5 million Mareykanka ah cidii keenta xog keeni karta xariga ama xukunka Joseph Kony, hogaamiyihii jabhadda LRA. Qof walba oo xogtiisa haystana ha la xiriirto emailka wcrp@state.gov ama fariin WhatsApp ah waxaad ku diri kartaa nambarka 1 2 2 9 7 5 4 6 8. tan waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.